Þá erum við komin að dagskrálið sem númer 3 samkvæmt samþykktum félagsins og hérna tillögur og álitanir frá stjórn og þingfulltrúum og það formaður Hilda Jana sem ætlar að fara yfir tillögu stjórnar. Gjörðu svo vel.
Já, takk fyrir það. Ég ætla að byrja á því að fara bara yfir áherslumál og forgangsröðun verkefna hjá stjórn og SSN-i. Það nú ansi ítarlega til það, en áherslurnar okkar birtast auðvitað og fremst í sóknaráætluninni sem að hefur nú verið í endurskoðun og hún birtir tóku líka síðan í aðgerðaráætlun með sóknaráætluninni og svo birtist hún okkur í þeim áhersluverkefnum sem að stjórn velur sem að gert í samræmi þá við sóknaráætlun og auðvitað áherslur ástinga. En bara örstutt til þess að við svona náum utan um þessi megin markmið þá koma þau ágætlega fram í aðgerðaráætlun með sóknaráætlun Norðurlands eystra fyrir árin 2020 til 2024 og megin markmið okkar í atvinnuþróun og nýsköpun að bæta samgöngur innan landshlutans sem og til landshlutans, styrkja innviði landshlutans, standa vörð hagsmuni jaðarbyggða, efla fjölbreytt atvinnulíf og stuðla nýsköpun á öllu svæðinu, sérstök áhersla í lögð á matvælatækni, velferðartækni, frumgreinar ferðaþjónustu og norðurslóðamál. Í menningarkaflanum þá sjáum við að framtíðarsýnin að það verði aukið vægi fjölmenningar og listnáms sem og fjölgun starfa í listgreinum. Og meginmarkmiðin að tryggja fjölbreytileika menningastarfs með áherslu á aðgengi ólíkra hópa að menningu og menningararfi, það ekki? Jú. Efla samvinnu menningastofnana og kynningu á menningastarfi í landshlutanum, fjölga atvinnutækifærum listafólks á svæðinu og styðja við nýsköpun. Í kaflanum umhverfismál þá kemur líka fram framtíðarsýn. Og framtíðarsýnin að auka vitund íbúum umhverfi og neyslu í samfélagslega ábyrgum landshluta. Meginmarkmið þar sem sagt marka framtíðar og heildarsýn landshlutans í umhverfismálum, efla staðbundna þekkingu á svæðinu í umhverfismálum, leggja okkur á mörkum í að mæta skuldbindingum Ísland varðandi kolefnisbindingu og koma til móts við þau markmið sem sett eru fram í landsáætlun varðandi meðferð úrgangs. Að þessu sögðu þá skulum við fara yfir í þau áhersluverkefni sem að stjórnvaldi og einmitt með tilliti til þessara megin áhersluna og sóknaráætlunar og áhersluna ástinga. En sem sagt áhersluverkefni ársins 2015 voru samþykkt þann 5. febrúar síðastliðin á stjórnarfundi en er að ræða 11 mikilvæg og metnaðarfull verkefni sem meðal annars ætlað að fylgja eftir áherslum sem lagðar voru fram á þingum samtakana. Verkefnunum öllum ætlað að vera lokið fyrir apríl 2022 en það voru 60,7 miljónur króna sem var úthlutað þessu sinni og það skiptist svona. Það undirbúningur að stofnun velferðartækni miðstöðar 10 miljónir en verkefni snýraði að safna saman þekkingu og reynslu í velferðar og heilbrigðistækni og miðla til stofnun og sveitafélag og starfsvæði SSNI gegnum velferðartækni miðstöð sem stofnu verður. Nýsköpun á Norðurlandi eystra fékk 3 miljónir en verkefnin ætlað að efla og styrkja við nýsköpun og starfsvæði SSNI, draga fram þá nýsköpun sem á sér stað á svæðinu og sýna fram á möguleika svæðisins. Ávinningurinn verði að hér sé nýsköpunarvænt umhverfi. 6 miljónir fór í umhverfismál en stofnuð umhverfisnefnd sem ætlað að ná yfirsýn í umhverfismálum, skapa vettvang samvinnu og móta aðgerðar áætlun í þessum málaflokki auk þess sem að stjórn lagði áherslu á þarfagreiningu á uppbyggingu lífúrkuvers. Þá var það safnastefna Norðurlands eystra 3 miljónir, mörku verði sameiginleg stefna fyrir söfnsýning og aðrar menningarminjar á svæðinu en hann ætlað að sýna fram á aukin tækifæri til frekari samvinnu safna á svæðinu til dæmis með gerð sameiginlegrar markaðs- og fræðslustefnu og þannig nýta betur mannu, þekkingu og fjármagn. Verkefni í listnám og háskólastigi var með 3,7 miljónir en vinna á fýsileika könnun þar sem kannaði verður grundvöllu fyrir námsleiðum og sviðum lista í samstarfi við Listaháskóla Íslands og menntastofnanir á Akureyri. Í framhaldinu verður haldið málþing í hofi með fulltrúum menntastofnan á svæðinu, Listaháskóla Íslands, listnemendum, ráðurum, þingmönnum og fleiri hagaðlum. Samgöngu áætlun, 7,5 miljónir, en þar verið að meta framtíðarsýnum samgöngu kosti innan starfsvæðis SSNI en einnig tengingar inn á svæðið. Kostir verða metnir og forgangsraðað með fjóra þætti í huga, arðsemi, umferðaröryggi, tengingu atvinnu og búsvæða og byggðaþróun. Millilandaflug frá Akureyri, North Ice Air, 5 miljónir, en verkefnun með að því að tryggja beint millilandaflug Akureyraflugvöll með stofnun almenningshlutafélags. Þá það Norðurslóðamiðstöð Íslands 14 miljónir króna, en í verkefninu felst að Akureyri verði formlega viðurkennd sem Norðurslóðamiðstöð Íslands, þannig að verði vægi Akureyrar í málefnum Norðurslóða aukið og staða starfseminar á Akureyri tryggð. Auka skal samvinnu sveitarfélaga á Norðausturlandi með samtölum og einni eflastuðning við rannsóknir samvinnu á svæðinu. Og þá það verkefni Ásgarður skóli í skýjunum, en verkefni 4 miljónir. Verkefni snýra því að koma Ásgarði skóla í skýjunum og laggirnar og sína fram á skólinn geti verið svo smiðja sem miðlar námi og kennurum til og frá sveitarfélagum, svo allir njóti góðs af. Ásgarði ætlað að tengja saman fámenn skólasamfélög og auka starðarhagkvæmni og gæði náms og kennslu. Ásgarður mun jafna aðgengi nemenda að gæða námi og skólaþjónustu og hvað staðsetningu hvar sem á landinu foreldrarnir kunna búa. Upptakturinn 1,5 miljón. Verkefnið stuðlar að tónsköpun ungs fólks og hvetur ungmenni til að semja eigin tónlist með stuðningi. 10-12 tónverkum boðið upp á tónsköpun og smiðju og verða svo flutt sem og verkefnin verða svo flutt á tónleikum í Hofi. Og tekin upp og dreift á YouTube auk þess sem að fagfólk í Sjónfunni Hljómsveit Norðurlands spilar undir. Þá það kynningar og upplýsingamiðlun 3 miljónir en markmið verkefnisins að auka umfjöllun atvinnu og mannlíf og starfsvæði SSNE, auka upplýsingagjöf og búa til markasefni, kynna á fjölbreytt tækifæri og ákvaverða nýsköpun, styrkja ímyndasköpun og sjálfsmynd íbúa gagnvart landshlutanum, kynna á svæði sem ákjósanlegan búsetu kost og til atvinnu, reksturs. Ég held að þessar áherslur bæði í gegnum sóknaráætlun, starfsáætlun og aðgerðaráætlun auk þeirra áhersluverkefna sem að framveru lögð lýsi ágætlega helstu markmiðum og áherslu og forgangsmálum stjórnar. Takk.
Já, ég þakka kærlega fyrir þetta og vil taka undir brýningu formans kjörnendar á spjallinu að fulltrúar sitja að fyrir framan nafni sitt þeir sem hafa atkvæðisrétt. Orðið laust og þið getið beðið það líka í spjallinu undir þessum lið ef þið viljið koma með einhverjar fyrirspurnir. Svo ekki og þá þakka ég bara kjalla fyrir.